เมื่อวันจันทร์องค์การนาโต้ประกาศว่าได้มีการวางกำลังในทางยับยั้งในภูมิภาคทะเลบอลติกโดยเดนมาร์กได้ส่งเรือฟริเกต1ลำและส่งเครื่องบินรบ F-16 หลายลำไปยังลิทัวเนียส่วนสเปนก็ส่งเครื่องบินรบ4ลำไปยังบูเกเรียและส่งเรือรบอีก3ลำไปยังทะเลดำเพื่อเสริมกำลังทางเรือขององค์การนาโต้และฝรั่งเศสก็พร้อมจะส่งทหารไปยังโรเมเนียในขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็มีแผนจะส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 2ลำไปที่บูเกเรียตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนายยานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวด้วยว่าทางองค์การจะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องและคุ้มครองพันธมิตรทุกประเทศและว่าเราพร้อมเสมอที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงใดๆที่เลวร้ายลงและจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองร่วมกันด้วยแต่นายดมิทรีเพสคอฟโฆษกของทำเนียบเคลมลินได้กล่าวโจมตีองค์การนาโต้และสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในยุโรปขณะนี้และว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ได้มาจากรัสเซียแต่มาจากสิ่งที่นาโต้และสหรัฐกำลังทำอยู่คำประกาศเรื่องการวางกำลังในทางป้องปรามขององค์การนาโต้นี้มีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EUพยายามแสดงจุดยืนซึ่งเป็นเอกภาพในการสนับสนุนยูเครนและพยายามลดความกังวลเกี่ยวกับท่าทีที่แตกต่างกันในบรรดาประเทศสมาชิกในเรื่องวิธีที่ดีที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับการคุกคามของรัสเซียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปได้ออกคำแถลงว่า EU ได้เพิ่มการตระเตรียมเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่จะนำมาใช้กับรัสเซียทั้งยังเตือนว่าการคุกคามทางทหารใดๆจากรัสเซียที่มีต่อยูเครนจะทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงตามมาและรัสเซียก็มีราคาค่างวดที่จะต้องแบกรับอย่างหนักด้วยขณะนี้กลุ่มประเทศตะวันตกกำลังจับตามองด้วยความไม่แน่ใจเรื่องการเคลื่อนกำลังทหารและการซ้อมรบของรัสเซียในเบลารุสและระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก EUนายไซมอนโควินีรัฐมนตรีต่างประเทศของไอร์แลนด์กล่าวว่าการที่รัสเซียมีแผนจะซ้อมรบในทะเลที่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของไอร์แลนด์ออกไปราว240กิโลเมตรซึ่งถึงแม้จะเป็นน่านน้ำระหว่างประเทศแต่ก็อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไอร์แลนด์นั้นเป็นเรื่องที่ไอร์แลนด์ไม่พึงประสงค์ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้ที่เคยใกล้ชิดกับรัสเซียคือเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียก็ประกาศว่าตนมีแผนจะส่งจรวดต่อต้านรถถังและจรวดต่อต้านอากาศยานที่ทำในสหรัฐให้กับยูเครนด้วยแต่ถึงแม้องค์การนาโต้จะแสดงทีท่าเรื่องความพร้อมที่จะรับมือกับการคุกคามจากรัสเซียนั้นก็ยังคงมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับท่าทีที่เป็นเอกภาพของสหภาพยุโรปอยู่เพราะผลประโยชน์ทั้งด้านการเมืองทางธุรกิจและด้านพลังงานซึ่งสมาชิก27ประเทศของ EU มีอยู่กับรัสเซียนั้นได้ทำให้สมาชิกของ EU มีท่าทีต่อมอสโกแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นราว 40% ของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกลุ่มประเทศ EU นั้นมาจากรัสเซียโดยผ่านทางท่อส่งก๊าซในยูเครนและหลายประเทศในกลุ่ม EU ก็เกรงว่าอาจจะถูกตัดจากแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ว่านี้ในช่วงฤดูหนาวในขณะที่ราคาพลังงานดังกล่าวกำลังสูงขึ้นด้วยนอกจากนั้นอีกตัวอย่างในขณะนี้ก็คือ2ประเทศผู้ทรงอำนาจใน EU ได้แสดงทีท่าอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับรัสเซียโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้เรียกร้องอีกครั้งให้มีการประชุมระดับสุดยอดระหว่างผู้นำของ EU กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียถึงแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะถูกบอกปัดไปแล้วก็ตามทางด้านเยอรมนีเมื่อวันเสาร์พลเรือโทเคอาชิมชูบักผู้บัญชาการทหารเรือของเยอรมนีได้ประกาศลาออกหลังจากถูกตำหนิจากคำกล่าวของเขาที่ว่ายูเครนจะไม่สามารถได้คาบสมุทรไครเมียกลับคืนจากรัสเซียรวมทั้งจากความเห็นที่ว่าประธานาธิบดีปูตินสมควรได้รับการยอมรับด้วยถึงกระนั้นก็ตามบรรดานักการทูตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เปิดเผยว่ากำลังมีการยกร่างมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงโดยคณะกรรมาธิการยุโรปอยู่และถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าพฤติกรรมใดของรัสเซียที่จะกระตุ้นให้มีการใช้มาตรการลงโทษนี้ก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็กล่าวว่าจะมีการนำมาตรการที่ว่านี้มาใช้ภายในเวลาไม่กี่วัน หากมีการโจมตีทางทหารจากรัสเซียเกิดขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington